эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
И действительно, в эфире Радио Крым Реалии именно он, Крымский вечер. Более того, это пятничный Крымский вечер, и я, Катя Некрече, очень рада провести его вместе с вами. Дорогие наши радиослушатели, зрители в интернете, на YouTube и Facebook страницах Крым Реалии, я напомню всем, что каждый знать должен. Номер телефона вообще бесплатный для жителей Крыма, кстати говоря, 8 800 10 06 926. Звоните. Давайте будем общаться, давайте будем знакомиться с кем не знакомы и обсуждать те темы, которые мы анонсируем в наших эфирах. Вот, наконец, сейчас тема. Вы знаете, на самом деле, мне сначала казалось, что она больше для молодежи, но нет. Я, и тем более, на протяжении определенного времени следила за героем этого нашего эфира, и пока готовилась к эфиру, я поняла, что это как раз все касается каждого. Мы будем говорить про блогинг, про пример современного интернет-блогера, который, я так говорю, еще тоже, кажется, мне как-то устарело, но, в общем-то, который может не просто продвигать что-то или говорить, или просто показывать свою жизнь в интернете, но который может как раз продвигать идеи. Идеи, казалось бы, может быть, не совсем популярны, узконаправлены, но, тем не менее, собирать сотни тысяч просмотров, подписчиков, тысячи подписчиков, десятки тысяч подписчиков и быть популярным в этой своей среде в нашем эфире по скайпу. Данило Гайдамаха, украинский блогер под ником Чорнобровий. Привіт, Данило!
Вітаю.
Я одразу, щоб совість моя мене не мучила, я буду говорити, звісно, українською, тому що так має скластися розмова. Я ще раз хочу нагадати нашим слухачам в Криму 8 810 06 926. Бачиш, я вже завчила російською говорити цей номер, і важко вже повторити. Абсолютно безкоштовно дзвоніть в ефір, будемо говорити. Тема ефіру у нас називається так: TikTok-блогер Чорнобровий про Крим і патріотизм. Насправді, будемо говорити сьогодні також і про різні тренди, про те, за чим майбутнє, за якою соцмережею. І я думаю, що твою думку на цей рахунок цікаво буде почути. І будемо говорити про те, про твої спостереження, що користується попитом саме в Криму, да, і чи має якісь обмеження вікові от інтернет, коли ти користувач тих чи інших платформ. Я трошки скажу про тебе для наших всіх глядачів і слухачів. Данило український студент, блогер. Треба сказати, що в соцмережі TikTok, яка для багатьох ще поки що є такою не дуже знайомою, можливо, соцмережею, для багатьох людей старшого віку, це я вже і про себе говорю. Так от там в тебе аудиторія вже більше, ніж 100 тисяч людей, да? Тобто 110 тисяч, більше, ніж 110 тисяч людей. І насправді, що ти робиш? Такі різні відеоролики, про, в тому числі про те, як правильно розмовляти українською мовою, про порівняння українських та російських слів, про патріотизм, і навіть ділишся рекомендаціями, як російськомовним перейти і говорити українською. Давай послухаємо такий невеличкий фрагмент. Я кілька таких моментів, нарізочок підготувала з твого тіктоку. От давай почнемо з цього.
Як в плані індивідуальному, так і в плані, напевно, національному, нас не сприймають лише тоді, коли ми самі в собі не впевнені. Мене викинули з того корабля. Я називався Чорнобровий, я попав вперед. За моєю позицією стоїть величезний шлях, який я пройшов, шлях переходу на українську мову вперед сам.
Тут російськомовна парочка, зараз піду з них дещо запитаю.
Перепрошую, як вас звати?
Віталій.
Скажіть, ви з Урала?
Що? Я не з Урала.
In Ukraine, we don't say John is not the right guy for you, sweetheart. We say
Кохайтеся, Чорнобровий, та не з москалями.
And I think that's beautiful.
А ви теж помічаєте, що в тіктоці почали з'являтися українськомовні тренди? Це закономірно. Ну, бо ви спробуйте перекласти наш тренд «Кіп ти маму мав» на російську мову.
Ось він, Чорнобровий, з нами скайпом. Досить такий, можна сказати, моментами, знаєш, образливий може бути для певної аудиторії твій контент. Ми потроху ще будемо слухати. Я скажу тільки для тих, хто там взагалі, можливо, не знає, що таке TikTok. Це одна з соцмереж і ні на що не схоже. Тобто, якщо ви користуєтесь Інстаграмом, Фейсбуком, наприклад, там ВКонтакті, Однокласники, так розумію, що наша аудиторія в Криму також може юзати ці соцмережі, то це щось інше зовсім. Да? Там є короткі відео, хвилина максимум хронометраж, і їх дуже багато, і вони ще не зрозуміли, в якому порядку можуть в стрічці твоїх там новин, навіть це не новини назвати, да? Якось десь з'являтися. А от, Данило, скажи, коли ти зареєструвався в TikTok-у і з чого почав свій блог?
Як тільки почав з'являтися TikTok як соціальна мережа, то я одразу там був зареєстрований, але потім я відклав, думаю, ну там якось все несерйозно, і думаю, хай собі лежить. А десь через рік від його взагалі появи в Україні, він почав набирати обертів і ставав якось такою популярним трендом, а якщо ти блогер, за трендами маєш слідкувати і маєш відповідати їм. Та й в принципі, якраз тоді я трошечки переживав таку кризу в своєму блогінгу в Інстаграмі, я зрозумів, що формат Інстаграму – це дуже якісний кадр, це треба щодня його випускати, під кадром має бути великий текст змістовний і не можна повторюватись, треба щоразу дивувати свою аудиторію. Хотілося просто це все скинути і просто, знаєте, такий варіант якийсь 15-секундний з першого дубля зняв, виклав і відпочиваєш. Для себе. Я не очікував, що взагалі це буде хтось дивитися. Я хотів просто там змонтувати відео, посміятися і закинути. А воно перші відео і почало набирати тисячами переглядів. І я зрозумів, що значить, TikTok у нас в Україні, він був москвоцентричний. Тобто українцям, які реєструються в соціальній мережі, стрічка TikTok відрізняється від інших соціальних мереж тим, що вона формується по рекомендаціях, і ти в стрічці не бачиш тих, на кого ти підписаний, ти бачиш саме те, що тобі підсунуть. Там підсовували лише російський контент, бо українського ще на той час не було. То я можу сказати, що я перший українськомовний блогер з понад 100-тисячною аудиторією. От.
Круто, вітаю тебе з цим. Це реально, ну, слухай, дійсно, я розумію, що таке українська мова в соцмережах, і насправді це там в Ютубі видно, всі про це говорять, що от коли ти робиш контент російською, в тебе більше шансу потрапити в інші тренди, в тебе буде більше російськомовної аудиторії, і росіян саме так, як із території Росії, або російськомовний весь світ, в принципі, буде споживати твій контент. Коли ти обираєш українську мову, ти одразу сильно звужуєш свою аудиторію. Але це тобі не завадило. І скажи, ти почав свої перші тіктоки робити одразу про українську мову, про російську мову, порівнювати якісь слова, принижувати російську мову, бо хтось також в коментарях там десь може і тобі про це сказати, да? Що ти зневажливо де в чому ставишся до російської мови?
Ну, я не знаю, як можна люб'язно ставитися до ворога. Наприклад, якщо на Україну територіально заходить російський солдат, український солдат його дає йому відповідь кулі. Якщо на російську територію зайшла російська мова, на українську територію зайшла російська мова, так вона не зайшла 7 років тому, як зайшов російський військовий. Вона зайшла 300 років. Через те, що вона тут вже занадто довго, ми перестали її сприймати як щось чужинське, але треба пам'ятати історію, вона тут ніколи не була органічно, вона сюди вдерлася. Я сам насправді з російськомовної родини. І от коли, Катю, ви цитували мобільний номер телефону російською мовою, а все інше говорили українською, то мені це знайомо, бо я зараз перейшов на українську мову, я все говорю українською, а коли я рахую, я подумки все одно рахую досі російською. Оце єдиний такий момент, який в мене лишився, я його досі не можу викорінити. Я зараз почав... Ну так, то таке.
Але зараз треба розказати, пояснити, да, що ти не просто з російськомовної родини, тобто тебе не... Я зараз буду штампами дещо говорити, лапки беру для наших радіослухачів, не бандерівці виховали, да, там ти з... Твої батьки родом з Криму. Народився ти в Києві вже, да, але щоліта до пандемії коронавірусу відвідував Крим, їздив до своїх бабусь-дідусів. А і ти в старших класах, зараз ти вже на четвертому курсі, правильно, Інституту журналістики? Вже четвертий курс. І в старших класах ти вирішив для себе переходити на українську мову і почав це робити з якихось там таких публічних місць, да, десь за рамками свого дому, своїх батьків, пробувати говорити українською, а потім поступово вже в сім'ї перейшов на українську, потім батьків заангажував таким чином, вони вже україномовні, українськомовні, як ти кажеш. Тобто я швиденько так розказала, що просто розуміли, що ти дійсно от сам себе таким чином нам перевчив, але бачиш, ще цифри в голові, кажеш, російською мовою звучать.
Ну так, воно кров. От як би там не було, ти народжуєшся в російськомовній сім'ї, в абсолютно російськомовному просторі, в Києві в дитячий садочок, школа. Ну воно там по документах українськомовне, але зрозуміло, що викладачі і учні, які з тобою пліч-опліч, вони формуються в тому самому все ще російськомовному Києві на той час, і ну, вони нічим не особливі. Тому цей простір тебе формує. Але що таке є рідна мова? Це мова твого роду, а рід не обмежується лише сім'єю, там, мамою чи татом. Це мова народу, до якого ти належиш. Якщо в тебе паспорт громадянина України, якщо в тебе українське прізвище, якщо ти живеш на цій землі, ти дихаєш цим повітрям, ну, споживаєш ці надбання цієї країни, пишаєшся, що ти українець, то вже май собі силу заговорити мовою прямо цієї землі, а не чужинською. Тоді в тобі відкриється та сила, яка раніше була в тобі закупорена. Це магія, яку зрозуміла, що людина, яка зробила цей перехід. Тому, типа, ой, бачите, говорю. Тому мені дуже приємно спілкуватися з українськомовними саме тими, які переходили в свідомому віці. Тому що це люди, які розуміють цінність мови. Якщо я приїжджаю до Львова і там українськомовні, наприклад, то вони дивляться на мене. Ну, дурник якийсь скаче, там, може, хайпує на мовній темі. Бачиш, це популярно і набуває собі читачів. Вони не розуміють, що, в чому прикол мови. Цього зрозуміли лише ті, що прийшли.
Да, і в чому твоя боротьба тут полягає? Я можу сказати, що я, ну, якби не, я так розумію, що в тебе, можливо, також така ситуація. Якби не 2014 рік, для багатьох насправді українців в моєму там колі знайомих, то питання української мови, воно не стояло би настільки, знаєш, гостро. І я, наприклад, можу лише похвалитися тим, що я там перша моя рідна мова російська, друга українська, очевидно, тому що я навчалася в україномовній школі, в університеті. І я зараз просто намагаюся максимально вести переписки, говорити десь поза межами, ну, тобто там, якщо там треба, там, в магазині чи ще десь, я вже, в мене просто така звичка є українською мовою. Дома, щоправда, я ще не прийшла і на роботі, як ми чуємо, на українську, але це справді такий складний період. Якби не 2014 рік, якби не окупація Криму і частини Донбасу, то як ти думаєш, все ж таки, ти про це би думав, про такі от питання, що треба от саме українську мову. Це б з тобою сталося?
А от не знаю, не можу сказати, якби було ця альтернативна історія, якби мене надихнуло ЗНО з української мови та літератури. Я з народження дуже завжди був чутливим, і я відчуваю от те, що потребує моя душа. Я не боюсь це висловлювати. І якщо я знаю історію України, я знаю, яким чином сюди заходила російська мова, то ну, щоб бути чистим перед своєю совістю, не заговорити українською просто неможливо. Людина, яка знає історію та літературу, свого народу, свою культуру, ну як при цьому залишатися і говорити, що російська мова твоя рідна? Якщо ти знаєш, яким чином вона вдерлася в твій простір національний, державний, це ще окей. Але якщо ти прослідкуєш, яким чином вона з'явилася в твоїй сім'ї, от дізнайся історію свого роду. Наприклад, мої бабуся, дідусь ще там говорили українською мовою. Я там приїжджаю в Одесу, коли і мої читачі такі свідомі, які от читають мене. Вони корінні одесити, в них там з покоління в покоління всі в Одесі жили, але вони мені розказують, що їхні прабабусі, прадідусі ще там говорили українською мовою. І історія абсолютно переписана. Нам ото не розказують. Але те, що в вашому роді воно законсервовано, оте ви можете дослідити. І там дуже багато цікавинок.
Тобто ти говориш про те, що дійсно просто там десятиліттями, ти говориш про те, що століттями українців, в принципі, ну так от складалися обставини або змушували їх переходити говорити більше російською мовою. Я тобі скажу, що я розумію, що там в російських, кримських, проросійських медіа деякі політики часом кажуть про те, що ось там російську мову зневажають, її стає все менше. Насправді, мені здається, що я можу об'єктивно оцінювати ситуацію, як я вже сказала, і російську мову. Мовно, в першу чергу, українка. Я можу сказати, що навпаки, по історіях своїх друзів, знайомих, наскільки зневажається українська мова часом, і це не тільки в закладах там харчування з офіціантами в спілкуванні. Все ж таки, я нещодавно, поговоривши зі своїми друзями декількома, виявила, що вони насправді з дитинства україномовні, але в київських школах, наприклад, така ж історія там в університетах вже на роботі, вони поступово перейшли на російську мову і навіть в принципі, цього і не помітили, що це з ними сталося. Да? І така історія може є і з батьками, з нашими, і, як ти кажеш, з бабусями, дідусями. Я таку ремарку роблю для того, щоб просто не було, не складалося враження все ж таки, що тут зібрався якийсь хейт проти однієї мови. Я хочу балансувати так в цьому питанню, але я насправді шокована від того, як такі теми і твої оці ролики збирають так багато переглядів, коментарів, і як ти змінився, як ти з натхненням про це говориш. От мені насправді дуже сильно це цікаво. Давай ще послухаємо деякі фрагменти з TikTok-у, з твого блогу.
Часто мене запитують: «Даниле, якою мовою говорити з моїми російськомовними друзями?» Одне просте правило: або вони вас російськомовлюють, або ви їх зукраїнськомовлюєте. Перестаньмо плекати ілюзії, що колись на цій території зможе мирно ужитися російське і українське. Це різні конфліктуючі між собою цивілізації. Війна між ними триває вже 300 років. Сьогодні у фізичному прояві, всі ці 300 років у мовному. І якщо ви на цьому фронті набрали участь чи ваші знайомі, це не означає, що цього фронту не існує. Будьте готові, що завтра в сім'ї вашого російськомовного друга народиться російськомовний педагог, який вчитиме російської мови вашу дитину. Або перебуватиме в російському культурному просторі ворожому і піде завтра проти вас зі зброєю.
8-810-06-926, номер телефону абсолютно безкоштовний для тих, хто нині перебуває в Криму і хоче поговорити з нами в ефірі. Ще є номер телефону для тих, хто знаходиться на материковій частині України, 044-490-2905. Давайте подискутуємо разом, можна поставити свої запитання гостю нашого ефіру, блогер Чорнобровий Данило Гайдамаха. І я хочу, знаєш, Данило, ще все ж таки у тебе от що дізнатися. Чи твій контент, тобто уявімо собі, якби ти збирав в соцмережах, там робив ролики про те, що ти готуєш, не знаю, те, що ти одягаєш, там про стосунки між дівчатами і хлопцями. Я зараз просто згадую, що я бачила такого, да, який контент в цій же соцмережі, то, можливо, в тебе було ще більше підписників. Чи все ж таки ти вважаєш, що ці 100 тисяч твоїх послідовників, да, тих, хто цікавиться твоїм контентом, вони, це і так багато для такої незвичної, як для веселої, розважальної соцмережі теми.
Ну, я не знаю, як досі ставитись мені до маркування блогер, бо я себе, ну, насправді блогером не вважаю, я такий собі діяч. Ну, бо завтра, якщо гепнеться Інстаграм чи TikTok, то я собі це спокійно переживу, бо те, чим я себе ціную, те, ті меседжі, які я несу в суспільство, вони зі мною залишаться. І мої читачі залишаться. Я приїжджаю в будь-яке місто України, і мене оточують одразу мої люди. І це неймовірно. Просто коли ти щирий, коли ти говориш те, що ти думаєш, коли ти доносиш те, що тебе дійсно болить в суспільство, і ти знаходиш часом форму, в якій це класно доносити, тебе будуть за тобою слідкувати, про що б ти не говорив. Мені сьогодні болить це, і сьогодні я говорю про це. І от ви теж говорили про там школи, про ситуації, які мовні. У нас, наприклад, от я знайшов собі таку замітку: в Словаччині 150 українських шкіл, в Аргентині 73, в Канаді 32, в Росії, де мешкає 7 мільйонів українців, жодної української школи. В Україні донедавна було 500 шкіл російськомовних. Слава Богу, з 1 вересня вже вони будуть теж вести предмети державною. Нам треба дзеркально ставитися так, як ставиться до нашої мови. Все добре з російською мовою, з російською культурою. І вона має право бути в цьому світі. І я там не буду агресувати проти неї з тих пір рівно, як вона перестане бути ворожою для моєї. Я просто вимагаю своє повноцінне право на існування і функціонування моєї мови як державної в країні. Я хочу приходити в кав'ярню, я хочу чути українську мову. Я хочу, щоб мені викладали українську мову. Я не хочу щодня зіштовхуватися з цим болем, який мене просто як оголений нерв роз'ятрує. Я просто через це не можу мовчати.
Слухай, ти сказав, що якщо не буде Інстаграму та Тіктоку, ти не будеш хвилюватися з цього приводу, але є ще Фейсбук, і судячи з коментарів під відеотрансляцією нашого ефіру на сторінці в Фейсбуці «Крим Реалії», то тебе знають і шанують, і вітання передають, тому в тебе ще є один майданчик, ти там також є на Фейсбуці, такий особливий привіт. А я хотіла б запитати в тебе, окей, ти себе не відчуваєш, як ти кажеш, там зовсім, да, блогером, а як ти, як споживач, що ти робиш в соцмережах і в яких соцмережах? От реально там, чи є в тебе таке, що ти просто відпочиваєш, релаксуєш тим, що ти там дивишся сторі, переглядаєш чи якісь відео, чи дописи в Фейсбуці читаєш?
Класне дуже запитання, тому що насправді це моя така можливість сказати таке, що ми всі як користувачі, навіть якщо ми не є блогери, і можемо навіть не мати жодного допису в своїх соціальних мережах, ми є виробники контенту. По-перше, ми впливаємо на вироблення контенту в будь-якій соціальній мережі своєю активністю. Якщо ми хочемо наповнити соціальну мережу українськомовним контентом, нам не обов'язково його створювати. Реагуйте на українськомовні дописи, їх стане більше. Якщо ви маєте там якусь красиву фотографію Адель, і ви фанат її творчості, ну це так, до прикладу, прокоментуйте її світлину українськомовним коментарем. І ви побачите, що інші українці, які зайдуть в коментарі під дописом Адель, побачивши ваш коментар, дуже активно зреагують. Вони побачать, о, це наші, це клас. І вони пролайкують, і ви зав'яжете українськомовну комунікацію. Це теж контент коментарі. Кожен споживач – це виробник контенту. І треба відчувати цю відповідальність. Коли ви сидите в соціальних мережах, кожна ваша секунда перебування там – це творення історії, медійної історії України.
Слухай, ну а ти на кого підписаний? Наприклад, на Крим Реалії підписаний в соцмережах?
На Крим Реалії підписаний.
Ось так от. Це вже дякую. А ще на кого? Чи слідкуєш за блогерами? Чи в тебе там, знаєш, тільки україномовні блогери і все? Чи ти, можливо, все ж таки підглядаєш за тими, кого своїми друзями не вважаєш?
Ні, в плані того, що я виробляю, ні на кого не рівняюсь, лише на себе я до серця дослухаюсь в першу чергу. А ті, за ком я слідкую, це, звісно, мої однодумці, якісь такі люди, які щось цікаве українською мовою роблять, можливо, якісь новинні стрічки. Ну, такого різного потрошки. Насправді я намагаюся бути підписаним на тих, кого хочу радити своїм читачам. Бо я знаю, що читачі іноді там блукають по моїй сторінці, заходять, на кого я підписаний. То, звісно, я дивлюсь, щоб їм було цікаво теж.
Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ми скайпом спілкуємося, робимо інтерв'ю з українським. Я тебе все ж таки блогером буду називати, тому що іншого не... В тебе Інстаграм є, в тебе Тік-Ток є, і Фейсбук є, і все ж таки ти там впровадиш таку діяльність як блогер. А Данило Гайдамаха в нашій студії. У нас є дзвіночок з Криму, як мені сказали колеги. Будь ласка, слухаємо вас, ви в ефірі. Якщо можете представитися, ваше питання або реакція на те, що відбувається в ефірі.
Добрий вечір. Ви мене слухаєте, пані?
Да. Добрий вечір. Будь ласка, вже в телефонну трубочку говоріть з нами.
Да. Хорошо говорить, спасибо. Пані Кличе, почему же заранее не предупредили, что ваша передача будет для детей? Неужели вы думаете нам, зрелым слушателям, которые составляют большинство у вас слушателей, интерес этот... Юніс Бандеровський.
А скажіть, будь ласка, у вас є онуки, можливо, діти, з ким ви спілкуєтеся не тільки про політику, а ще якось дізнаєтесь, як в них справи, що вони в інтернеті роблять?
Я скажу, є. Я їм передам, як то буде в Криму це лицо, вони навчать учити розмовляти русскому языку, по-русски розмовляти.
А як ви бачите, ви по радіо слухаєте, обличчя бачите. От яка гарна у нас візуалізація спрацьовує. Можна ще вам запитання, шановний наш слухач? Чи вам цікаво взагалі, про як відбувається комунікація в інтернеті? Чи цікаво вам, що нового з'являється? Тому що, як на мене, оце нове, воно часто невідоме нам, але цікаво дізнатися, чим займаються ті ж самі діти, онуки в інтернеті. Що вони там роблять, що про себе розповідають, за ким слідкують?
Ну, залізьте в інтернет і посмотрите, делайте виводи, що самі думайте головою. Не знаю, вам вже поставити, хто вас вчив чому-то.
Абсолютно ні. Але я дякую вам, що ви слухаєте навіть ті передачі, які вам досить нецікаві. І тут щодо ейджизму, Данило, я одразу слухай, четвертий курс, я розумію, що молодий хлопець, знаєш, звикла тут просто в ефірі слухати дійсно якісь складні теми дуже часто і таких дорослих експертів, яких, певно, через вік тільки деякі люди вважають там шановними, да, а всі, хто молодше, ті вже ні. І насправді я так не думаю. Я думаю, що круто, що ми можемо говорити про різне в наших ефірах і про такі цікаві, маловідомі речі в тому числі. Якщо в тебе є що сказати нашому слухачу, будь ласка.
Ну так, мені часто пишуть, там, це юнацький максималізм, це пройде. В мене вже юнацький максималізм, шановний глядачу. В мене вже, типу, молодість ота пройшла, що грала. Я вже два етапи вікових застав. Мене раніше звинувачували, що я занадто малий, щоб говорити про серйозні теми. Тепер мене звинувачують в юнацькому максималізмові. То я вже наступний етап передбачаю, що це буде криза середнього віку, а потім старечий маразм. Я просто розумію, що люди, які не доросли до усвідомлення, що мова щось важить, списують це на вік чи на якісь зовнішні характеристики, бо більше крити нема чим.
Слухай, тут я абсолютно погоджуюся. Є такі навіть меми в інтернеті про те, ну я таки точно бачила і про жінок, і про чоловіків, дійсно, які от є етапи в житті, коли тобі ще не довіряють, вже не довіряють. Це як встигнути вчасно, власне, це важко. Я думаю, що вік не має значення, і зараз всі світові тренди про це говорять. Стать не має значення, колір шкіри, національність не має значення. Ми всі абсолютно рівні в певних правах і можливостях, і тим більше в творчих якихось речах і в професійних. Тому чому б ні? Давайте послухаємо.
Якщо можна.
Да-да-да.
Ми всі рівні до тих пір, доки ми не посягаємо на рівність іншої людини. Я ще раз повторюсь. Польська мова може існувати, українська мова, російська мова, все окей, ми можемо брататися, ми можемо дружити. До тих пір, доки одна мова не буде притискати іншу, тоді готуйтеся отримувати відсіч і не ображайтеся за це. Ми готові до мирного співіснування, лише якщо це буде на взаємних засадинах.
8-810-06-926, номер телефону нашої студії, також для тих, хто на материку зараз, 044-490-2905. Будь ласка, ваші питання, ваші думки щодо того, що взагалі відбувається в інтернеті, які соцмережі перспективні чи ні. Данило, розкажи тепер про Крим. Бачиш, у нас слухач з Криму подзвонив, тут же тебе запитати не можу. Я так розумію, що ти взимку минулого року, в останнє, коли був в Криму, і певно, що, можливо, поїхав би цього року, але всі розуміємо, що пандемія, і це досить складно зробити. А Крим для тебе, от він колись був таким, знаєш, як ці формулювання російські, ну що типу це там російська територія, там кажуть так на російському телебаченні, російські політики і таке інше, і частина кримчан, які от так от себе ідентифікують і так от себе такими вважають. Для тебе Крим не до 2014 року, а до того, як ти почав переходити там на українську мову, він був взагалі от яким? Чи відчував ти там, от що ти там відчував? Просто розкажи про свої враження, емоції, спогади.
Я народився вже в Києві, але я щоліта проводив у бабусі з дідусем в Криму. І Крим на мене дуже сильно вплинув. Мої друзі тут, вже, що мене знають з різних куточків України, говорять, що Данило, ти насправді ти не про Київ, ти про Крим. Я дивлюся на тебе, я бачу ту естетику, я бачу, що це та земля, яка тебе найбільше сформувала. І я так теж почав відчувати. Я цього літа був замість Криму вперше з'їздив на Житомирщину. І там, знаєте, там такі степи, там такі галявини, отам ти бачиш цей весь пейзаж і прям розумієш, що там знов зозулі голос, що ти в лісі, ластівка гніздечко звила в стрісі, оці всі пейзажі типово українські, вони прям звідти зняті. Я дивлюся на ці всі неймовірні українські пейзажі, і я розумію, що мені не вистачає кримського степу. Я розумію, що оце та біль, це ота пустка, яка зараз існує в серці, отой степ. Я минулого літа, коли був востаннє в Криму, я вийшов в той степ, я подивився на цей пустий горизонт, і я просто кричав цей горизонт. Бо мені вся земля, мені всі рослини там, вони кричали несправедливістю. Ця земля, вона є українська, ця земля, вона належить кримсько-татарському народові, корінному народові цієї землі. Ну так склалося історично, що їх звідти вивезли, завезли зовсім інших людей, які сьогодні себе там ведуть, наче корінні мешканці. Але ж ця земля зовсім про інше мені кричить. І я, як людина чутлива, я це відчуваю, і мені то дуже болить. Я коли приїхав в Київ, я почав вчити кримсько-татарську мову. Хоча в моєму роду немає кримських татар, але я відчув на собі обов'язок просто знати ту мову. Зараз це абсолютно елементарний базовий рівень. Я там елементарно можу сказати «Мінима Данило», «Мєн єгерми яшендам», «Мєн університет тьохуєм». Я тільки ж сказав, скільки мені років, ще навчаюся в університеті. От таке. І що я ще хотів сказати? Хотів сказати, що подивіться на український прапор. Це про горизонт. Синє небо і жовті степи, жовті поля. Перед українцем найважливіше – це бачити цей горизонт, простір перед собою. Якщо хтось, не дай Боже, той горизонт мені, як українцеві, затулить, я зроблю все, щоб ту людину вигнати з мого горизонту, бо мені треба бачити той кримський простір.
Нам пишуть коментарі, тобі пишуть коментарі, точніше, да, реагують у Фейсбуці під трансляцією, мова має значення, кажуть, що живуть в інших містах, на Луганщині, наприклад, пише Тим Печеніх, Крим – моя батьківщина, все життя в Луганщині прожив, і, власне, також підтверджують про, є такі підтвердження твоїм словам, да, і згодні з тобою щодо там те, що російської мови більше, хоча має бути навпаки в цій країні. Слухай, а Взагалі, так, про своє враження от останньої поїздки, про Крим, як ти зараз це сприймаєш, відчуваєш, ти розказав. Ти ж спілкувався там, очевидно, з різними людьми. Я маю на увазі, що це не тільки певно коло твоїх рідних, сусіди, як мінімум, так, там в магазині десь з кимось перетинався, можливо, з молоддю, з твоїми однолітками. А як ти от відчув, де люди, звідки вони беруть інформацію? Чи користуються вони так активно інтернетом, наприклад, як твої там колеги в університеті, студенти інші в Києві, да? Чи є тут якась різниця у тому, як сприймають інформацію і користуються соцмережами в Криму і на материку?
Ну, дві такі замальовки я побачив. Перша – це 2012. Це ще до окупації. Ми приїхали в Крим, і бабуся з дідусем нас вирішили там... У нас нормально все з підключенням, перепрошую?
Да, все чутно, все бачимо, чого.
Добре. Вирішили звести мене з однолітками, щоб з кимось час провести, просто заповнити час, щоб я не сидів просто вдома, не надягував. От, я з однолітками на дитячому майданчику в Криму до окупації, і вони мені говорять, от би класно було би к Росії присоединитися. І я такий, що взагалі? Ну, мені воно якось так взагалі нелогічно вибилося. Взагалі, звідки той дискурс взявся? Про що вони взагалі таке думають? В 12 років такі речі. Ну, я взагалі... А це зараз я згадав і розумів, до чого це ще так давно йшло. І оце минулий рік, коли я приїхав. В рідному там селі, десь по місцевості ходжу, я бачу, що там діти маленькі вдягнені, ну, не знаю, як в Києві, 10 років тому вдягалися. Вони слухають музику, яку ми 10 років тому слухали, ту російськомовну. Я бачу, як Україна вже давно відірвалася вперед, і наскільки вона стала прогресивною, наскільки ми пішли в трендах, в тенденціях вперед, а там так сумно все якось в інформаційному полі загниває, все настільки якось законсервовано, нового нічого не пускають. Все дуже сумно. Людську природу просто прикрили, звуки землі не чують і до неба не тягнуться. От всі сидять собі в хатах і дуже все депресивно. Мене то дуже пригнічує.
Я, знаєш, думаю, що зараз говорять про те, що там старіють певні соцмережі, ну, старішають, умовно кажучи, зараз ми про вік мається на увазі там користувачів. Всі ми дорослішаємо, зрозуміло, що, ну, наприклад, що зараз багато молоді взагалі в Фейсбук навіть не реєструються, він їм не потрібен, в принципі. Інстаграм вже також там якось стали старшими користувачі, і вже інший контент, вже інші блогери, ну, насправді, дуже багато різного, да? Але от такі, кажуть, тренди. TikTok – це, з моїх спостережень, до речі, в Криму, в тому, я двічі була після окупації, там, що Instagram – це там, зрозуміло, там, мої однолітки старше користуються, в принципі, всі, обмежень тут немає вікових. TikTok і подібні якісь такі от додатки, ними користуються дуже часто діти, котрі змушуються зніматися в цих своїх роликах, там, своє оточення, щось там викладають постійно, значить, щось, якийсь контент роблять. Тобто історія про те, хто твоя аудиторія, хто твій користувач з однієї сторони, і з іншої сторони, чи, умовно кажучи, така ж вікова категорія, така ж аудиторія приблизно в Криму, вона б дивилася тебе чи ні? Тобто, чи той TikTok, він зараз має якісь такі вікові обмеження, що там за 30 там вже ніхто не реєструється? Я тобі скажу, що це ще може бути пов'язано з технічними речами, тому що я встановила TikTok, не зрозуміла, що там робити. Я десь рік тричі протягом року намагалася зробити якісь відео, я нічого не розуміла, при тому, що я вмію монтувати в професійних програмах, розумієш, да? Там, ну, тобто я вмію робити контент на комп'ютері, умовно кажучи, чи в якихось додатках на телефоні, але TikTok для мене був чимось складним. З часом я розібралася, почала ним користуватися. Да? Тобто, я не знаю, наскільки це з віком пов'язане, чи з чимось іншим, чи ще з якимось прийняттям.
Я як представник свого покоління скажу, що складніше соціальної мережі, ніж Фейсбук, не знайти просто. І якщо розбираєтесь у Фейсбуці, в принципі, я думаю, TikTok можна теж розібратися. Але це не стереотип, що в TikTok-і лише діти сидять. В TikTok-і середній вік – це якраз 20 років. Чому туди зараз пішов бізнес? Це якраз та платоспроможна класна аудиторія. Щодо моєї кримської аудиторії, то багато з Криму мені пишуть. Пишуть багато російськомовних з Криму. Пишуть багато кримських татар. Я їх навіть прошу, оскільки я там намагаюся вчити кримсько-татарську мову, прошу мені писати щось кримсько-татарську, я з перекладачем, зі словником намагаюся якось відповідати. Мені важливо їх бачити, з ними комунікувати, той зв'язок налагоджувати. Якісь організації кримські, теж з ними зв'язуємо. З Крим Реалі обов'язково підписаний, і всім раджу, хто досі цього не зробив. От, і зв'язок треба тримати. У нас Україна всю історію постійно там втрачала свою державність. Коли ми програвали на територіальному фронті, коли ми підпадали під чиюсь окупацію, чому стала можлива незалежність відновлення її в 91-му році? Тому що мову плекали весь час. Скільки б заборон не було, скільки б не було актів розпоряджень про її вилучення, ми зберегли той вогник мови. І поки буде жива мова народу, буде жити й сам народ. Тому в той час, коли, наприклад, знову ж таки повертаючись до кримсько-татарської, коли багато кримських татар втрачають свою рідну мову і починають говорити російською чи ще якоюсь, я як українець, який усвідомлює значення мови, відчуваю на собі обов'язок бодай на базовому рівні опанувати цю мову і закликаю всіх. Знайте свою рідну мову, плекайте і помножуйте, бо мовою перестають говорити не тоді, коли її перестають вчити нові люди, а коли її забувають ті природні носії. Нам не треба, щоб весь світ говорив українською. У нас немає таких нездорових амбіцій, як у росіян, наприклад. Нам принаймні свою державну мову в межах своїх територій мати, мову міжнаціонального спілкування і взаємопорозуміння на цій території.
У нас є запитання під трансляцією на Фейсбуці від Крим Реалії. Який твій топ-3 локації у Криму?
Топ-3 локації, ну я так зараз сходу дві згадав, значить це Тарханкут, звісно, що до окупації я там проводив дуже багато часу з сім'єю. Це не передати словами, не знаю, чи взагалі в світі є щось подібне, як там. Друге місце, яке я закоханий, це там в Євпаторії, Каримські кінаси є. І там є такий ресторан, заклад. Я не знаю, чи він там досі є насправді. Називався він раніше Джавалі. Я підозрюю, що він там зараз досі є.
Він є, так.
Та, там настільки локальна, автентична атмосфера, і от там той голос землі, в його там ще чути, він там ще жевріє. Якщо ви в Криму приїдьте до друзів, передайте їм привіт і порадите їх своєю присутністю, випийте там за мене чаю, бо я дуже сумую.
Слухай, ну для тебе, оскільки ти після окупації Криму був там кілька разів, для тебе немає такого табу, да? Бо я от з ким роблю інтерв'ю, і це такі відомі українці артисти можуть бути, да? То кажуть там політологи, ну різні люди, можуть сказати, що от поки Крим окуповано, я туди не поїду. От така от позиція і все, знаєш. І тут таке дискусійне насправді для багатьох питання, для тих, хто, наприклад, виїхав з Криму і не може додому приїхати. Вони можуть сказати, а ви що собі будете їздити туди-сюди, коли я додому не можу потрапити? Тобто це така дещо в чомусь болюча тема. Як ти до цього ставишся?
Там могила мого дідуся, там мій дім. Я туди не концерти давати їжу і не відпочивати. Я приїжджаю додому. І ну, чхати я хотів на того Путіна, що йому там в голову збрело. Ну, типа, в мене своє життя, в мене є свій дім. І я туди просто повертаюся.
Є коментар у Фейсбуці, Юлія Корольова пише: «Сподіваюся, Данило, що твій спосіб мислення дасть свої плоди, ти збереш навколо себе людей, і ви, врешті-решт, сформулюєте національну ідею України та напишете оптимістичний гімн. Хай щастить. Дуже рада, що в нас є така молодь, слава Україні». Ось такі коментарі. Я думаю, що після ефіру ти зможеш побачити, оскільки є підписником сторінки Крим Реалії, що там писали. Давай ще послухаємо фрагмент з також і такі нарізки просто кілька зробила, для того, щоб і нашим слухачам, глядачам було зрозуміло, про що ти говориш в своєму блозі.
Вітаємо на українській стороні тіктоку!
Моя п'ятірка українських книг, які раджу до прочитання. Книга про наївність та чутливість серед жорстокостей. Книга про мудрість серед неписемностей. Про мужність у дівочому тілі. Про людяність у тваринних умовах. Роман про щастя Україні нещасних. Радьте свою п'ятірку в коментарях та читайте українською. Як заговорити українською мовою, частина третя. Став лайк і підпишись, якщо подобається такий формат. Коли вже дав собі обіцянку заговорити українською, мусиш очистити своє інформаційне поле від подразників, які можуть тебе змусити здатися. Російськомовні музика, фільми, книги. Якщо маєш таку можливість, навчаєшся зараз дистанційно, раджу навіть обмежити спілкування з російськомовними товаришами. Місячна сувора мовна дієта вже переверне вашу свідомість, і ви вийдете після неї зовсім іншою людиною.
Ти кажеш, що тобі пишуть і кримчани російськомовні з Криму. Як реагують і кримчани, і там може якісь випадки ще інша аудиторія з материка, наприклад? Чи тобто, який відсоток образ на тебе, можливо, да? Який відсоток того, що з тобою погоджуються, да? Можливо, тобі ще якісь додаткові запитання ставлять?
Ой, ну на ображених я не зважаю. Це в будь-якій сфері розповідав, бо я знову ж таки про стосунки з людьми навколо, про каву, смачну їжу. Про що б я не розповідав зі своєю внутрішньою силою, слабкі і ображені люди завжди боятимуться людей сильних і писатимуть якісь образливі речі. То таке я одразу блокую і не зважаю на ту увагу і не рахую. В тіктоці насправді я не знаю, яким чином у нас зараз вибори скоро місцеві. Я думаю, що це під це діло ботів понаганяли, і все українське просто банять. Ну я там дивлюсь, там такі речі абсурдні пишуть. Словом, не зважав я на таке. Дуже багато підтримки, дуже багато живих людей. Я входжу на мовні акції, я приходжу в різні міста, я знову ж повторюю, Дніпро, Харків, Одеса, навіть те, що стереотипно може здаватися вже таким потеряним і зросійщеним, насправді є настільки мені однодумцем. Шевченко в 19 столітті, він подорожував за один рік, всією Україною проїхався, він написав: «Я здивований тим, що Україна від заходу до сходу, від півночі до півдня співає одні й ті самі пісні, говорить одні й ті самі приказки, і говорить однією тією самою мовою». Він тоді відчув спільність країни в культурному просторі, бо він того не бачив в Росії, в якій прожив більшу частину свого життя, хоча Росія, вона імперсько вибудована, там з Москви мало би бути нав'язування культурне. У нас такого не було, але він це відчув. І сьогодні це відчуваю я, спілкуючись з людьми по всій Україні, в тому числі з Криму.
Слухай, в тебе є також такий відеоблог, як контент про українську музику. Давай послухаємо, тому що там, я так розумію, що ти реагуєш дійсно на велику кількість контенту російськомовної музики в українському медіапросторі. От давай послухаємо.
Запам'ятайте природнє правило. Якщо хочеш, аби виросло твоє, прибери чуже. Не матимеш в саду чорнобривців, якщо не прибрав бур'ян. Не вийде в тебе смачний борщ, якщо ти не помив кастрюлю перед тим, як його готувати. Не побудуєш нової хати на руїнах старої. Не з'явилося в Україні купу крутих, якісних музичних проєктів лише через те, що вони надихнулися постмайданним патріотизмом. Вони з'явилися через те, що звідси свистанули російськомовні псевдоукраїнські виконавці. І коли українська аудиторія перестала споживати те лайно, яке виїхало поза території нашої країни, відбувся в аудиторії голод і попит на щось нове, класне, українське, яке не буде звідси свистіти, бо воно буде лише наш. Воно почало з'являтися. А коли такі, як Потап, зрозуміли, що вони можуть лишатися російськомовними, їм нічого за це не буде, розквіт в культури швидко звернувся.
От такі в тебе думки. Які в тебе є, скажімо так, можливо, кілька порад, які ти можеш дати, особливо для тих, хто знаходиться на окупованій території, і ми розуміємо, що навіть і бачимо це по розповідям кримчан, що навіть якщо за російською кримською конституцією, так званою, там є три державні мови: українська, російська, кримсько-татарська, що українські там школи, класи і кримсько-татарські, вони в меншості знаходяться і дуже складно насправді дітей туди віддати. Да? Які в тебе є поради для того, щоб вчити українську мову? Тому що навіть українські патріоти в Криму, вони дітей своїх складно навчити українській мові насправді в такій ситуації. Як зберегти собі це? Як все ж таки знати кілька мов таким чином, як ти це робиш, і вчиш кримсько-татарську в тому числі? Лайфхаки від Чорнобрового.
Так, перш за все, звісно, що підпишіться на Чорноброва в усіх соціальних мережах. Це вам дуже допоможе. Друге, це продіагностуйте. Якщо ми хочемо змінювати своє життя і його покращувати, перше, що ми маємо на себе глянути в дзеркало, справедливо оцінити ситуацію. Подивіться на дзеркало на всю країну. Подумайте, чому мовна ситуація склалася так в Україні. Ті питання, які виникнуть, спробуйте прогуглити, принаймні в Вікіпедії на елементарному рівні прочитати, чому той регіон говорить такою мовою, чому такий іншою, про ці заборони всі. Потім дослідіть, власне, генеалогічне дерево. чому мій рід говорить саме такою мовою. І потім подумайте про себе. Хіба в мені недостатньо сил заговорити мовою землі, на якій я проживаю? Далі відмежуйте себе від усього чужомовного. Принаймні на період 3 місяці, наприклад. Жорстку таку собі мовну дієту зробіть, як я вже в тіктоці говорив. Коли ви очистите себе від чужомовного контенту, почнете читати українськомовні книги, бажано художню літературу, вона збільшує словниковий запас. Дивіться фільми, підпишіться на блогерів. Зробіть очистку і заповніть це рідною мовою. І заговоріть. Для того, аби говорити мовою, недостатньо її знати. Треба нею вперше освідчитись там у коханні, треба нею вперше проплакатись на плечі друга, треба вперше прокричати цією мовою свій біль. Бо як багато говорять, що я то, звісно, говорю українською на роботі, в соціальних мережах і там в публічних сферах, але я приходжу додому, якщо я там сварюся з дружиною, жінкою, то я приходжу на російську лаюсь. От в чому проблема, от чому ви не можете заговорити. Бо ви маєте відчути цю мову. Перше, що коли ви будете приходити на іншу мову, на свою рідну, ви відчуєте, що ви начебто лицемірите, ви начебто якийсь нереальний, ви себе вдаєте українськомовного, але ви не є українськомовним. Це відчуватимете, тому що ви не матимете своїх слів, якихось фішок. Ви говоритимете якимись літературними кліше, не зовсім природніми. У вас ще жестикуляція не прив'язалася до вашої мови. Ще тут зовсім інша система щелепна. Вам просто треба, щоб ваше тіло і душа звиклися з цією мовою. Тому не бійтеся, будьте сміливими, бо лише сміливі мають щастя.
Дякую тобі дуже за те, що знайшов час, включився в ефір радіо Крим Реалії. Тік-ток, інстаграм, блогер Чорнобровий Данило Гайдамаха був гостем нашого ефіру. Із відео скайпом включився до нашого ефіру. І я можу тільки порадити всім підписуватися на ті сторінки, котрі дійсно дають не тільки задоволення, а ще й певну інформацію. Не забувайте про Крим Реалії і слухайте радіо Крим Реалії на 600, 648 АМ в Криму. З вами була Катя Некреча. До зустрічі.